iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, v kateri bomo pozornost namenili prvemu od skoraj 40 jubilejnih dogodkov. Prejšnji konec tedna so se v Rimu zbrali delavci, ki delajo na področju komunikacij. Med drugimi aktualnimi dogodki pa tudi o novem vatikanskem dokumentu o umetni inteligenci. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerebič.
V katoliški cerkvi 2. februarja praznujemo Jezusovo darovanje v templju ali svečnico. Hkrati je to dan Bogu posvečenega življenja. Po svetu deluje približno 700 tisoč posvečenih moških in žensk, ki pripadajo različnim redovnim skupnostim po svetu. Papež Frančišek je ob tem prazniku sveto mašo daroval že sinoči v Vatikanski baziliki.
Papež Frančišek je prejšnjo soboto v baziliki svetega Pavla v Rimu vodil sklep molitvene osmine za edinost kristjanov. Slovesnih večernic so se udeležili tudi predstavniki drugih krščanskih cerkva. Ob tem je sveti oče znova pozval k skupnemu datumu obhajanja velike noči za vse kristjane. Katoliška cerkev je po njegovih besedah pripravljena sprejeti datum, ki si ga vsi želijo, datum edinosti.
Vatikan je v torek objavil dokument o umetni inteligenci. Pripravila sta ga dva dikasterija, za nauk vere ter za kulturo in vzgojo. Besedilo ponuja smernice za etični razvoj in uporabo umetne inteligence zlasti na področju izobraževanja, gospodarstva, dela, zdravja, človeških in mednarodnih odnosov ter vojne. Izpostavlja prednosti, hkrati pa opozarja, da lahko človek postane sužen strojev.
Umetne inteligence ne bi smeli obravnavati kot osebe ali na njo gledati kot na božanstvo. Ne sme nadomestiti človeških odnosov, ampak bi jo morali uporabljati le kot dopolnilno orodje človeški inteligenci, izpostavlja dokument in dodaja, da ne sme postati moč v rokah manjšine. Pri tem posebno pozornost namenja uporabi umetne inteligence v vojnah. Papež je že pozval k prepovedi avtonomnih in smrtonosnih orožnih sistemov, ki so sposobni identificirati in napadati cilje brez neposrednega človeškega posredovanja, saj lahko ogrozijo preživetje celotnih regij ali celo samega človeštva. V zvezi z medčloveškimi odnosi dokument med drugim opozarja na zlorabe otrok, ko se umetna inteligenca predstavlja kot oseba ali se jo uporablja za zavajanje v drugih kontekstih. Na gospodarskem področju in v svetu dela umetna inteligenca sicer obljublja povečanje produktivnosti, a hkrati odstrani delavce ali jih podvrže avtomatiziranemu nadzoru in jih potisne na toge in ponavljajoče se naloge, s tem pa duši tudi njihovo sposobnost inovativnosti. Tudi na področju zdravstva dokument pozdravlja ogromen potencial umetne inteligence, a če bi ta nadomestila odnos med zdravnikom in pacientom, bi tvegala poslabšanje osamljenosti, ki pogosto spremlja bolezen. S pojavom ChatGPT-ja na problem umetne inteligence opozarjajo tudi šole, saj prihaja do izgube sposobnosti zbiranja informacij in razvijanja kritičnega razmišljanja. Vatikanski dokument nadalje izpostavlja številne zasebne podatke, ki jih lahko zbira umetna inteligenca in jih uporablja za nadzor, tudi na področju verske svobode. Opozarja pa tudi na problem lažnih novic in informacij, ki jih je z umetno inteligenco zlahka tvoriti, kot smo bili priča v Sloveniji, ko je več kot 200 šol v generiranih sporočilih po elektronski pošti prejelo grožnje.
Vatikan je minuli teden objavil tudi papeževo poslanico za 33. svetovni dan bolnikov, ki ga bomo obhajali 11. februarja, pod naslovom Upanje ne osramoti in nas krepi v stiski. Več Marjana Debevec.
Papež v poslanici poudarja, da je bolezen, če je še tako boleča in težko sprejemljiva, priložnost za srečanje z Gospodom. On nas ne zapusti in nas pogosto preseneti z darom vztrajnosti, za katero ne bi nikoli mislili, da jo imamo v tolikšni meri in ki je sami ne bi nikoli našli. Gre za doživetje, ki nas kljub žrtvi naredi močnejše, ker se bolj zavedamo, da nismo sami, je zapisal papež. Po njegovih besedah nas to pripelje do razmišljanja o tem, da se ravno v trpljenju najmočneje zavedamo, da vsako upanje prihaja od Gospoda, in da je potem takem najprej dar, ki ga moramo sprejeti in gojiti, ter ostajati zvesti Božji zvestobi. Papež ob tem dodaja, da so kraji, kjer ljudje trpijo, pogosto kraji podelitve, na katerih drug drugega bogatimo. Ob postelji nekega bolnika se namreč velikokrat naučimo upati in verovati, odkrivati ljubezen. Spoznamo, da smo vsi skupaj drug za drugega angeli upanja, božji glasniki. Bolniki, zdravniki, medicinske sestre, družinski člani, prijatelji, duhovniki, redovniki in redovnice. Pomembno je, da znamo doumeti lepoto in pomembnost teh milostnih srečanj in se jih naučimo zabeležiti v dušo, da jih ne pozabimo, je zapisal papež.
Sveti oče je v sredo nadaljeval kateheze o Jezusu našem upanju. Tokrat se je osredotočil na začetek njegovega utelešenja v Mariji in nam približal Jožefovo zgodbo. Ko je namreč Jožef videl, da je Marija noseča, je bila njegova ljubezen do nje na trdi preizkušnji. Kot pravičen mož se je odločil, da jo bo skrivaj odslovil. V sanjah pa je videl čudež, ki ga je Bog storil v Marijinem življenju. Ko mu je bilo razodeto, da je otrok spočet od Svetega Duha in da bo odrešil ljudstvo njegovih grehov, Jožef ni zahteval dodatnih dokazov. Zaupal je Bogu in je tako vstopil v milost tistega, ki zna živeti Božje obljube z vero, upanjem in ljubeznijo.
Giuseppe in tutto questo non proferisce parola, ma crede.
Jožef ob vsem tem ne spregovori niti besede, ampak verjame, upa in ljubi. Ne govori besed v vetru, ampak spregovori s konkretnimi dejanji. Pripada rodu tistih, ki jih apostol Jakob imenuje tisti, ki se držijo njegovih zapovedi, tisti, ki uresničujejo besedo, jo prevajajo v dejanja, v meso, v življenje. Jožef zaupa Bogu in ga uboga. Njegova notranja čuječnost za Boga spontano postane poslušnost.
Kot vedno je papež tudi tokrat ob koncu sredine splošne audience opozoril na vojna območja. Tokrat je posebno pozornost namenil razmeram v Demokratični republiki Kongo, kjer je uporniška skupina M23 zavzela večji del milijonskega mesta Goma na vzhodu države.
Ob koncu splošne audience je vse strani v konfliktu pozval, naj si prizadevajo za prekinitev sovražnosti in zaščito civilnega prebivalstva v Gomi in na drugih območjih, ki so jih prizadele vojaške operacije. Izpostavil je zaskrbljujoče dogajanje v glavnem mestu Kinshasa ter izrazil upanje, da se bodo vse oblike nasilja nad ljudmi in njihovo lastnino čim prej končale. Lokalne oblasti in mednarodno skupnost je pozval, naj si po najboljših močeh prizadevajo za mirno rešitev konflikta. Spomnimo, da v Demokratični republiki Kongo kot apostolski nunci deluje nadškof Mitja Leskovar, ki je v pogovoru za naš radio oktobra lani o razmerah na vzhodu države povedal.
Na vzhodu dežele so zelo dejavne različne uporniške milice, ki se bojujejo v glavnem proti vladnim enotam, včasih pa tudi med seboj. Včasih pa tudi med seboj sklepajo kakšna zavezništva, vsaj na kratke steze. Razlogi za obstoj teh milic so različni in se prepletajo zgodovinski, etnični oziroma plemenski, ekonomski in politični, v primeru islamskega fundamentalizma tudi religiozni. Ena izmed milic je namreč zelo fundamentalistično nastrojena in tudi proti kristijanom. Kakorkoli že, pomemben dejavnik so seveda tudi naravna bogatstva v tem delu Konga, ki vzbujajo apetite nekaterim sosednjim državam. Le tem vojno stanje dokaj ustreza in ga zato vzdržujejo, saj v neredu lahko lažje uveljavljajo svoje ekonomske interese. Samo da potem najvišjo ceno za takšne malverzacije plačujejo preprosti ljudje, še zlasti begunci.
Carigrajski patriarh Bartolomej je v začetku tedna nagovoril parlamentarno skupščino Sveta Evrope v Strasburu. V nagovoru je pozval k prizadevanjem za mir in enotnost v vedno bolj polariziranem svetu. Politični in verski voditelji lahko ljudem ulijajo novo upanje, če si skupaj prizadevajo zapustiti prihodnjim generacijam boljši svet, kot so ga sami podedovali, je dejal patriarh. Govor je spremljala tudi poslanka iz vrst NSI Iva Dimic, ki je opozorila, da Svet Evrope nima težav s predstavniki verskih skupnosti, kot to opaža v Sloveniji. Več Alen Salihovič.
Ekumenski patriarh Bartolomej je članom skupščine med drugim poudaril, da morajo ljudje kot družbena bitja deliti vire, ki jih daje zemlja in prevzeti odgovornost drug za drugega. Skupne vrednote presegajo nacionalne, politične, verske in kulturne meje ter temelijo na dostojanstvo vsakega posameznika, je dejal. Govor je v parlamentarni skupščini Sveta Evrope spremljala tudi poslanka iz vrst Nove Slovenije Iva Dimic.
Patriarha sem tako prvič videla v živo, zelo od blizu. Ima karizmo in življenjsko modrost, ki smo jo v dvorani vsi začutili in seveda mu tudi na spoštljiv način izrazili spoštovanje. Nihče se ni obrnil v stran ali kakorkoli drugače, ampak je prostor, celotno dvorano parlamentarne skupščine Sveta Evrope napolnil z nekim mirom in tudi z nekim razmislekom, kaj je pomembno v prihodnje. Zagotovo to, da človeka postavimo v ospredje in seveda tudi stvarstvo, ki je bilo ustvarjeno za to, da lahko mi tukaj živimo.
Po besedah carigrajskega patriarha Bartolomeja je vse bolj razdeljenem svetu ključno graditi mostove miru, enotnosti, sožitja in sodelovanja. Nihče si ne more privoščiti, da bi ignoriral preostali svet, ne glede na to, ali gre za konflikte, nepravičnost, gospodarstvo, ekologijo ali migracije. Poslanka Iva Dimic je ob tem opozorila še, da Svet Evrope nima težave s predstavniki verskih skupnosti, kot to opaža v Sloveniji.
Kjer enostavno ne premoremo nekega sodelovanja, kjer ne zmoremo priznati pravice in spoštovanje drug drugemu, tudi do verskih skupnosti, do katoliške cerkve. In to človeka seveda na nek način boli. Hkrati pa daje vendarle neko upanje, da smo del evropskih narodov in da moramo ustrajati na svojem.
Je po nagovoru carigrajskega patriarha Bartolomeja v parlamentarni skupščini Sveta Evrope dejala poslanka NSI Iva Dimic.
V ameriški prestolnici Washington se je na tradicionalnem 52. letnem pohodu za življenje prejšnji petek zbralo več kot 100 tisoč ljudi. Enega najpomembnejših pro-life dogodkov v svetu so se udeležili tudi ameriški podpredsednik Vance, guverner Floride DeSantis in predsednik predstavniškega doma Johnson. Vance je kot ključno nalogo nove vlade izpostavil mladim materam in očetom omogočiti, da si bodo lažje privoščili otroke, jih sprejeli na ta svet in v njih videli blagoslov. Predsednik Trump je udeležence nagovoril prek videopovezave. Poudaril je, da je vsak otrok čudovit dar iz rok našega stvarnika. Ob tem pa je odmevala tudi vest, da je predsednik Trump pomilostil 23 zagovornikov življenja, ki so bili obsojeni zaradi oviranja dostopa do klinik za splave. Ameriški škofje so minuli teden pozdravili tudi Trumpov izvršni ukaz, s katerim je odvzel državno podporo vsem oblikam zdravstvene oskrbe za spremembo spola pri mlajših od 19 let.
Prejšnji konec tedna je v Vatikanu potekal prvi od skoraj 40 jubilejnih dogodkov. Večno mesto so ob godu svetega Frančiška Saleškega, zavetnika medijskih delavcev, preplavili novinarji, strokovnjaki in drugi delavci z področja komunikacij z vsega sveta. Tam je bil tudi urednik našega informativnega programa Alen Salihovič. Alen, pozdravljen.
Lep pozdrav.
Koliko medijskih delavcev se je zbralo v Rimu?
Lahko rečemo, da več tisoč. Za nedeljsko svetomašo je bilo denimo razdeljenih čez 8000 vstopnic. Dvorana Pavla VI. Vemo, da sprejme približno 6500 ljudi, ki je bila v soboto, ko nas je nagovoril tudi papež Frančišek in ko smo prisluhnili predavateljem, polna, bomo rekli tam do 90%, tako da lahko govorimo o približno 6-7 tisoč obiskovalcih iz celega sveta, kot pa si že sama dejala, so pa to bili vključno z novinarji, tudi producent, uredniki, grafični oblikovalci, pa tudi različni upravitelji medijskih omrežij.
No, dogodek se je začel v petek popoldne v Lateranski baziliki. Kako si doživel to prvo srečanje množice ljudi, ki več ali manj delajo v istem poklicu?
Bilo je prijetno srečanje, moram priznati, predvsem me je nagovorilo spokorno bogoslužje, ki je sicer poteklo večina v italijanskem jeziku, ampak so pripravili prevode tudi v angleški jezik. Predvsem bilo je lepo, kako so se po tem spokornem prvem delu bogoslužja napolnili prostori pred spovednicami, kako so številni novinari stopili pred spovednice in so bila je mogoča spoved tako v angleškem, celo hrvaškem jeziku, tako da je bilo res predvsem to lepo videti in tudi ganljivo je bilo, ko so na prostor, na god našega zavetnika Frančiška Saleškega prinesli v sprevodu njegove relikvije, ki smo jih imeli ves čas pred seboj, ki so bile prisotne tudi pri celi maši, ki je sledila spokornemu bogoslužju. Predvsem pa se mi je zdelo ta stik, prvi stik z kolegi novinarji iz vsega sveta. Sam sem srečal kar nekaj prijateljev, za katere nisem vedel, da so sploh prišli v Rim, da nima kolegi.
Verjetno z Hrvaškega katoliškega radija.
Tako, predvsem je tudi iz Hrvaškega katoliškega radija in pa iz drugih hrvaških medijev. Kot zanimivost lahko povem, da smo mi bili Slovenija ena redkih držav, ki je bila zastopana zgolj in samo strani katoliških medijev, kajti z Hrvaške, da njima so prišli tudi z Hrvaške radio televizije. Potem smo imeli kolege iz avstrijskega ORF-a, dva kolega poznam, ki poročata tudi za slovensko uredništvo ORF-a, tako da se je videlo, da so pač druge ekipe z drugih držav, z škofi, prišli skupaj, mi smo bili skupaj z družino pač osamelec.
Kot si že dejal, v soboto se je dogajanje preselilo v dvorano Pavla VI. Zbrane sta nagovorila Nobelova nagrajenka za mir Marija Ressa in irski pisatelj Colum McCann. Kaj se te je pri njunih besedah najbolj dotaknilo?
Mora biti, kar zadeva Marija Ressa, nisem je poznal toliko prej, niti nisem vedel, koliko je pretrpela na Filipinih, koliko krat je bila zaprta, preiskana, kako še sedaj bdijo nad njenimi besedami in predvsem ta njena poudarjenost, odgovornosti novinarjev pri varovanju demokracije in resnice, opozorila tudi na nevarnosti dezinformacij in manipulacij na družbenih omrežjih, ter pozvala k sodelovanju, govorjenju resnice z moralno jasnostjo, zaščiti najbolj ranljivih in prepoznavanju lastne moči pri gradnji miru. Tega se more biti tudi z našim poročanjem, včasih premalo zavedamo. In pa tudi izpostavila je, da tehnologija pogosto nagrajuje laži in da imajo podjetja, ki nadzorujejo te platforme, izjemno moč, ki pa ni božanska. Predvsem je govorila tudi o spreobračanju besed, dejala, da ukolikor neko laž povemo trikrat, štirikrat, da se potem to prime kot resnica in potem, ko pride resnica na dan, je pogosto za resnico ne moreš preglasiti tistih laži, ki so bile pred tem dane. In pa, da je tudi vera ključnega pomena pri spodbujanju empatije in skupnih vrednot, ter da lahko verske skupnosti igrajo pomembno vlogo pri premagovanju delitev v družbi. Podobno je dejal tudi McCann, ki je poudaril pomen zgodb kot najkrajše razdalje med ljudmi. Sam je pisatelj in se ukvarja z zgodbami in mu je to veliko bližje in pravi, da je lahko še najbolj obrobna zgodba takšna, ki lahko pritegne pozornost bralca, poslušalca, gledalca in pa izpostavil, da brez zgodb ne moremo komunicirati, brez komunikacije pa nismo nič. Opozoril je tudi na paradoks sodobnega časa, kjer kljub tehnološkemu napredku in povezanosti obstaja epidemija osamljenosti in izolacije. O tej epidemiji osamljenosti in izolacije je govorila tudi Ressa. O tem je v nagovoru spregovoril tudi papež Frančišek, kako smo se zaradi te tehnologije, ki jih imamo, se vse bolj zapiramo sami vase, ne komuniciramo več drug z drugim in meni je bilo to srečanje v Vatikanu prav ta priložnost, da sem lahko spregovoril s kolegi iz drugih držav, da nimo z novinarko iz Ukrajine, iz Lvova, potem z novinarko iz Pariza, z Francije. Zanimivo je bilo tudi srečanje molitveno, ki smo ga imeli z kolegi iz Angole, Filipinov, Združenih držav Amerike, in sam kot Slovenec. Tako da se mi zdi, da je bila to priložnost srečanja, poglobitve in da smo šli iz te izolacije sodobnega sveta. Predvsem izolacijo imam v mislih telefon, računalnik, stopimo za računalnik, za telefon, imamo vse gor, ampak to ni stik, to ni zgodba. iz tega ne moreš narediti zgodbe, no, kot je bilo dejano.
Ste govorili morda tudi kaj o uporabi umetne inteligence v novinarstvu, namreč pravijo, da nas bodo zamenjali, ampak ko tudi sama uporabljam kakšna orodja, ugotovim, da to ni to.
Popolnoma se strinjam, res je, smo govorili o tem. Kot je že papež dejal v lanski poslanici medijem, ob poslanici sredstva družbenega obveščanja, da je lahko umetna inteligenca priložnost za izboljšanje kakšnih zadev. Ne more pa umetna inteligenca nadomestiti našega dela. Predvsem je pa potrebno pri umetni inteligenci vedeti to, da te lahko hitro zavede. Da okolikor ti zadeve ne poznaš dobro, ne veš, o čem so govorili, kaj so govorili, ti umetna inteligenca lahko podtakne marsikatero zadevo, ki je neresnična, ki je nepreverjena, oziroma ki je posredovana na način, ki je pač njej pogodo. In na to je potrebno paziti, lahko je umetna inteligenca pomoč. Lani smo imeli na koordinaciji za katoliške novinarje, katoliške medije pri Slovenski škofovski konferenci prav predavanje Marka Grobelnika, ki nam je predstavil, kako dobro je sestaviti pridigo, da nimo iz določenega poglavja iz svetega pisma, ali pa tudi narediti določen članek na podlagi enega prepisa. Ampak osnovno pravilo je, vedeti moraš, o čem govori, in ti moraš biti prepričan, da je to, kar umetna inteligenca iz tega potegne ven in naredi nek povzetek, naredi nek članek, ali je to res bilo povedano v tem, na takšen način, kot je bilo zapisano ali v svetem pismu, ali povedano v nekem zvočnem prepisu. Ker umetna inteligenca lahko na svoj način zadeve združi, ki pa niso. Sam sem imel že to priložnost, ko sem pripravil s pomočjo umetne inteligence kakšen članek in potem ga posredoval gostu, ki je bil v mojega sirku. Ne, jaz pa nisem tako razmišljal. To pa ni moje razmišljanje. Ga je umetna inteligenca sprevrgla na drugačen način. Zato, ja, je umetna inteligenca lahko možnost, priložnost, da se izboljšamo. Ne more pa umetna inteligenca nadomestiti človeka, ker to ni človek.
Ko je prišel papež v dvorano Pavla VI, je odložil napisan govor, 9 strani, verjetno bi vsak novinar kar malce zavil z očmi, če bi papež zares vse to bral.
Res je, Marta, 9 strani govora ni malo in papež je tisti dan gotovo že bil utrujen, pred nami mislim, da je imel že 2 audienci in sami smo pa imeli že tudi predavanje pred seboj. Zanimivo je bilo to, da papež je kljub temu, da je na vozičku, kljub temu, da se je zdelo, da je nekoliko utrujen, prehlajen, v šalivem tonu dejal, da je sedaj že čas kosila in res nam je že nekoliko krulilo, kot je sam dejal, ampak nič ne de, govor smo dobili v branje, govor je objavljen tako na naši spletni strani, kot na spletnih stranih Vatican News-a. Je pa papež lepo tistih par besed, ki nam jih je položil o resnici, o poročanju, iskrenem poročanju, ostale v srcu. Predvsem pa bo mi ostalo v srcu pač tisto čakanje, ko smo čakali z redovnicami, mogoče ena zanimivost. Ene redovnice sem srečal že v Filipinke svetem pri Janezu v Lateranu, pri Maši, z večernem bogoslužjo in smo izmenjali nekaj besed. In drugo jutro nas je bilo veliko skupin, ki smo se odpravili skozi sveta vrata, sam sem šel v angleško skupino in pred menoj je bilo enih 5 italijanskih skupin, pa poljska, pa francoska in potem angleška. In spet pridemo skupaj s temi redovnicami, v redu se imamo lepo, pač molimo celo pot skozi sveta vrata. Pridemo v dvorano Pavla VI, ne gledam, kje se bomo usedel in so bile spet te redovnice poleg mene. In pika na i v nedeljo, ko pridem v baziliko svetega Petra, pred menoj sedijo te redovnice. In smo si izmenjali kontakte s simpatične sestre, polne življenja, tako da ja, ti Bog da tudi takšne ljudi na pot, ki mogoče ne pričakuješ.
No, nedelja je bila precej posebna tudi zato, ker je 5 Slovencev prejelo iz rok papeža Frančiška nalogo bralca med sveto mašo.
Res je bilo posebno vzdušje, predvsem, ko smo slišali slovenska imena in slovenske priimke. Med 40, ki so prejeli v nedeljo to službo bralca, je bilo kar 5 Slovencev. Kar sem bil izjemno presenečen, mogoče presenečen tudi, da pristojni tukaj v Sloveniji tega niso nekoliko bolj skomunicirali ali tudi mogoče povedali kakšnim ljudem več v Vatikanu, da njimo zelo je bil vesel te novice veleposlanik pri Svetem sedežu, ki pa ga je žalostilo, da mu tega niso povedali prej, da bi teh pet Slovenk in Slovencev tudi sprejel. Sam sem z štirimi potem se družil na trgu Svetega Petra, takoj po Sveti Maši in mi sicer v Baziliki nismo vsega videli, so pa potem povedali, da se še ne zavedajo vsega, kar je bilo, da tudi pred Sveto Mašo je papež prišel do vsakega posebej, se rokoval z njimi, izmenjal nekaj besed in potem tudi pri Maši pravijo, da je bil protokol zelo slovesen, poseben in da je to ena takšna milost, so rekli za vsakega posebej, da nimo ena od teh prejemnic Mateja, mi je dejala, da je mama štirih otrok in da je to ena posebna milost za njo, rada prebira sveto pismo, rada bere in je res iskrena bralka, tako kot vsi ostali in zdi se mi, da je to lahko ena spodbuda tako za njih, kot tudi za skupnosti, v kateri so, da te skupnosti potegnejo naprej, posebej še v letošnjem letu, ko smo v Romarju upanja.
Pod črto Alen, kako si doživel ta jubilejni dogodek?
Zelo slovesno, prijetno, lepo. V začetku me je bilo nekoliko strah, ker sem pač šel sam, najprej nas je mislil, da bomo šli nekaj več nas z radija, ampak verjamem, da so dogodki, ki so pred nami, da bodo tudi tja šli naši sodelavci. In potem, ko prideš v Vatikan in ko srečaš svoje kolege, ko lahko z njimi spregovoriš, da nimo z kolegico z Ukrajine o vojni, z kolegico iz Pariza, o tem, kako se francoska cerkev prebuja, kako mladi se prebujajo, ne morejo verjeti, koliko imajo mladinskih skupaj, skupin, ne ve, od česa je to lahko, ona pravi, mogoče lahko zaradi požara Notre Dame, lahko je, lahko pa da mladi v današnjem svetu iščejo nekaj več, da je mladim dovolj, da je mladim premalo imeti telefon, imeti umetno inteligenco, imeti računalnik, televizijo, imeti vse ugodnosti, ampak od teh ugodnosti ne moreš zaživeti in živeti. In zdi se mi, da to je eno takšno sporočilo iz tega srečanja in jaz sem vesel in ponosen, da sem se ga udeležil in mislim, da to tudi ne bo zadnje srečanje v letošnjem letu.
Alen, hvala za pogovor in želim, da ta doživetja in spoznanja, da te vodijo tudi naprej v tvojem poklicu.
Hvala lepa, Marta, in vse dobro.
Pred samim jubilejem vseh, ki delajo v svetu komunikacije, je zanje potekal tudi seminar, ki ga sicer že vrsto let pripravlja Univerza Svetega križa. Med udeleženci je bila tudi urednica spletnega portala Družine, Mojca Purgar, lepo pozdravljena.
Lepo pozdravljeni.
Kaj te je v množici predavanj, okroglih miz in drugih srečanj najbolj pritegnilo na tem seminarju?
Ja, na tem seminarju, ki ga organizirala ta univerza, ki jo vodi Opus Dei, to je papeška univerza Santa Croce, namenjena prav študiju o komunikaciji, pa tudi neki imajo morale, so pripeljali goste, govornike z celega sveta, ki so govorili v najširšem smislu komunikacija in evangelizacija. Ampak smo se pogovarjali o tem, recimo, kako se komunicira v romarskih središčih, kot je recimo Međugorje, San Giovanni Rotondo. Potem je bilo o tem, kako komunicirajo misionarji. Skratka, zelo, zelo raznolike teme so bile. Tisto, kar je mene najbolj nagovorilo, je bil prvi govor, ki smo ga slišali v bistvu otvoritveni, ki ga je imel proprefekt Rino Fizikela, pričakovala, moram priznati, da sem pričakovala, da bo nekaj takega klasičnega, ena spodbuda, ena zahvala, neka refleksija tega, kako cerkev komunicira ali pa glede našega dela, kaj vse zajema, ker tam smo bili recimo novinari, potem so bili tiskovni predstavniki škofovskih konferenc, potem so bili tudi kakšni redovniki, ki se ukvarjajo z objavljanjem, z kakšno izdajo časopisov ali pa kaj takega. Skratka, ampak, no, da povem, ta proprefekt Fizikela je imel zelo goreč govor, ki je bil zelo navdihujoč in je rekel, če lahko gremo ljudje na Mars, pa spoznavamo atomsko fiziko, potem lahko tudi cerkev učinkovito komunicira. In da se ne smemo ustaviti pri nekih klasičnih poteh komunikacije, ampak da moramo poiskati, kakšne so spremembe, ki jih je digitalna revolucija prinesla v svet in res se prilagoditi temu, kaj je danes trend, kaj doseže ljudi, kaj ima učinek. In da ne smemo se ustavljati pri nekih ustaljenih vzorcih, ampak iti naprej. Potem tisto, kar bi še izpostavila, recimo so bile take zvezdni trenutki tega seminarja, recimo srečanje z tem umetnikom Timotijem Šmalcem, to je en kanadski umetnik, ki dela kipe za cerkvo. On je zelo povezan s kardinalem Černijem in pripravlja kipe, ki prikazujejo svetnike, ki prikazujejo Jezusa in zelo ustvarja evangeljsko podobo cerkve v bronu. In tisto, kar je bilo res izjemno, je bilo to, ko smo šli prav s tem Šmalcem, z umetnikom, na ogled njegovega kipa, ki stoji na trgu Svetega Petra, to je ta bronasta ladja z migranti, kjer je prikazal 140 različnih migrantov iz vse zgodovine, ne samo sedanja afriška kriza, ko prihajajo begunci iz Afrike na čovnih čez Sredozemlje, ampak v bistvu so na tej ladji Judje, ki so bežali, potem Nemci, potem tudi upodobil je starše od kardinala Černija, ki so se iz Češke preselili v Kanado. Skratka, zelo ganljiv kip in je bilo res izjemno, izjemno, da smo imeli priložnost v bistvu si ga ogledati skupaj z umetnikom. Potem sta recimo zelo moderna, sta bila ustanovitelja aplikacije Hello, ki je namenjena molitvi in sta predstavila, kako oni delajo, kakšne načrte imajo pri tej aplikaciji, ki jo v bistvu ustvarjajo Američani, ampak je prisotna že po celem svetu. Za zaključek je bil pa tudi zelo goreč, je bil pa gost anglikanski pastor Nicky Gamble, ki je ustanovitelj Alfa tečaja, ki pa vemo, da tudi v Sloveniji se že pojavljajo župnije, ki ga uvajajo in je namenjen temu, da pritegne ljudi v katoliško cerkev.
Krajevne katoliške cerkve so različno vešče nove tehnologije, ki je vidiš izzive za Slovenijo.
Se mi zdi po tem seminarju, no, kjer smo res imeli zelo veliko spodbud pa navdihujočih misli, bi rekla, da me je najbolj nagovoril v tej smeri Nicky Gamble, zdaj se pravi ta ustanovitelj tečaja Alfa, ki je nek misijonski tečaj za krajevne cerkve. In on je sicer na drugem primeru povedal to, kar mene nagovarja v zvezi s tehnologijo. On je govoril o edinosti med kristijani pa o evangelizaciji. Rekel je, da če se bomo različne cerkve, se pravi katoliška, protestantske cerkve, pravoslavni, osredotočali na edinost, se bomo slej ko prej začeli pogovarjati o tem, kakšne so razlike med nami. Kadar pa se pogovarjamo o evangelizaciji, o tem, kako približati Jezusa drugim neverujočim, recimo, ali pa tudi tistim, ki so že v naših župnijah, pa so mogoče izgubili žar goreče vere, takrat se pa ne pogovarjamo več o razlikah, ampak v bistvu postavimo skupne temelje in potem iščemo pot naprej, ki je pa v bistvu vsem skupna, zato ker vsi imamo radi Jezusa. In v tem smislu vidim tudi tehnologijo. V bistvu, če ima cerkev vizijo, če ima cerkev nek cilj in potem je tehnologija samo še urodje, je samo še sredstvo, kako priti do tja. Ko vemo v bistvu, kam hočemo priti, potem tehnologija je lahko pač nek izziv, kako se mi zdaj naučimo uporabljati vsa ta urodja, družbena omrežja, optimizacija spletnih strani in vse to, ampak v bistvu, če imamo nek cilj, potem tehnologija ni več tako pomembna, je to samo še neko sredstvo.
Mojca Purgr, še zadnje vprašanje, kako si osebno doživela ta jubilej delavcev z področja komunikacij?
Ja, zame so bile to ene take duhovne vaje, v bistvu je bilo to vseeno svetoletno romanje, tudi če smo bili nekoliko delovni, ampak vseeno je bilo toliko navdihujočih ljudi, ki so res goreči in srcem pri svojem delu. Tisto, kar se mi je zdelo zelo navdihujoče, je bilo to, da je bil velik poudarek na tem, da v bistvu smo vsi ljudje enaki pred Bogom oziroma, da smo vsi enako vredni, da ni nobeno življenje vredno več ali manj in da je zaradi tega tako pomembno, da smo mediji, ki se imamo za katoliške, da poudarjamo to človeško poslanstvo. To se mi je zdela ena taka zelo močna spodbuda tudi zame, da se recimo potem skozi to prizmo tega spoštovanja do vsakega človeka prikaže njegova zgodba, zato da ga razumemo, zakaj dela tako, zakaj razmišlja tako, kot razmišlja. In se mi zdi, da te zgodbe so res lahko zelo močno urodje, zato da nagovorimo ljudi. Je bil pa tudi en tak zelo zabaven moment, ko smo bili pri papežu, ta zadnji dan, se pravi v soboto popovdne, je papež prišel, vsi smo pričakovali, kaj nam bo povedal, potem pa je rekel, jaz teh 9 strani govora, ki so mi ga pripravili, že ne bom bral, da vam ga kar po mailu pošljajo. In smo doživeli tako osebno tudi na to spontanost našega papeža, ki včasih koga spravil za drego, včasih se mu smejimo. In je bil tak prisrčen, pristen, spet pač je v bistvu naredil to, da je podrl vse te pregrade med nami, med laiki, pa med papežem. In je bil en tak res simpatičen moment, no, ko smo samo strmeli, kaj se zdaj dogaja. No. Tako da smo bili zelo veseli, da smo lahko vse te stvari doživeli in tudi, da smo bili skupaj s sodelavci. No, to mi je bilo zelo dragoceno.
Mojca Purgar, urednica spletnega portala Družine, hvala za tvoje vtise.
Hvala tudi vam. Lep pozdrav.
S tem končujemo tokratno oddajo, ki sem jo pripravila Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si